Tänane jutlus on siis juba sellel kuuldud teemal ja ka kuuldud kirjakoha järgi Johannese evangeeliumi 6. peatükist 35. salm. Ja meeldetuletuse mõttes, kui tohib, ma loen selle korra veel üle. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Amen. XIX sajandil elas üks ateistlik filosoof Ludwig Feuerbach ja tema on öelnud niiviisi, et inimene on see, mida ta sööb. Selle ütlusega tahtis ta siis juhtida tähelepanu asjaolule, et inimese majanduslik olukord annab seletuse sellele, milline on inimene, milline on tema mõttemaailm. Et nagu ma juba nimetasin, Feuerbach eitas Jumalat, tema olemasolu, ja ta oli veendunud, et inimene ise on kõrgeim jõud kogu kosmoses. Et Jumal oli tema meelest lihtsalt üks inimese mõttetöö vili, tekinud inimese halbadest oludest, kui nii öelda. Ja siis ta arvaski, et mida vaesem on inimene, seda rikkama Jumala ta endale kujutluspildis loob ja vastupidi. Aga miks ma sellest Feuerbachist üldse räägin, et minu jaoks väga huvitaval kombel sõnastas Feuerbach oma filosoofilise fraasiga arvatavasti isegi endale vastu tahtmist ristiusu ühe keskse tõe. Tõesti, mida inimene sööb ja kuidas ta sööb, see kõik annab tähenduse tema olemasolule üleüldiselt. Kui lugeda piiblist selle maailma algusaegade kohta, torkab silma, et paradiisi aias pani Jumal inimesele proovikiviks toidu. Et kuigi inimesed polnud pandud nüüd otsest valikuvarianti elupuu ning hea ja kurja tundmise puu vahel, et see ei olnud nüüd sellisena esitletud otse ega sõnastatud, aga ometi oli see sisult ikkagi just kas nüüd ühe või teise valimine. Mõlemast puust järjepanu süüa ei saanud. Kui inimene valis söömise hea ja kurjatundmise puu viljast, siis võime lugeda, Jumal sulges talle tee elupuu juurde. Seega siis inimese pattulangemise loo sellises epitsentris, keskmes, oli söömine. Siis oli see just nimelt vastuhakkamise märgiks. Inimene sõi seda, mida oli keelatud. Ja selle tulemusel läkski nii, nagu Jumal oli hoiatanud. Võime ehk nüüd öelda, et inimene sõi ennast surelikuks. Edaspidi tuli toiduhankimisega vaeva näha ja higi valada. Pole küll kuskil mainitud, et hea ja kurjatundmise puu ise nüüd surm oleks olnud. See oli nimelt proovikivi inimese jaoks. Kuid siiski selles proovis läbi kukkumisega inimene nii-öelda sõi ennast endale surma sisse. Pühamu teenistuse üks osa oli söömine. Ohvriliha, kui see oli toiduks määratud, seda söödi range korra järgi. Ja samas käis ka pühas paigas nädalaega olnud ohvrileibade kohta. Matteuse evangeeliumi 12. peatükis 4. salmis on mainitud, et neid võisid süüa vaid preestrid. Esimese aja raamatu 9. peatükis 32. salmis on nimetatud, et leviidid panid igal hingamispäeval ohvrileibade lauale uued leivad ja kui preestrid neid süüa võisid, et siis see söömise kord tuli alles pärast seda kätte, ehk siis kui need leivad olid juba nädalaega olnud ohvrileibade laual. Need, kellel oli ette nähtud siis ohvrit ja ohvrileibu süüa, nende söömise eesmärk oli süüa lisaks kehakinnitusele veel seda ka kõike ka tähenduse pärast. Kogu ohvriteenistus oli ette tähendusega Jeesusele Kristusele. Temas täitus kogu teenistus. Jeesusest sai ohver, kelle läbi tuleb inimesele tagasi paradiisi aias kaotatud elu. Ja seda pidas Jeesus silmas, kui ta ennast eluleivaks nimetas. Kui nüüd inimene sööb leiba, ma mõtlen siin kohal igasugust söömist. Et siis lisaks nälja kustutamisele käib sellega alati kaasas ka midagi enamat. Et söömine pole mitte lihtsalt keha kinnitamine. Kui ma söön, siis tähendab, et ma elan. Pikemaks ajaks toidutajanud inimene sureb. Söömine tähendab siis selles mõttes olemas olemist. Ja oma toidu jagamine tähendab ka elu jagamist. Tänapäeval on juba siin minu vanustel ja ka noorematel kindlasti seda selle kogu asja tähendust ehk raske mõista, sest ega mina isegi ei tea, mida tähendab toidu puudumine, et mul puudub täiesti näljahädas elamise kogemus. Tänu Jumalale ma olen võinud elada siin maailmas sellisel ajal, sellises kohas, kus toitu on alati, võib öelda isegi, et üliküllluses. Iisraeli rahvas oleks kõrberännakul küll nälga jäänud, kui Jumal poleks neid mannaga taevast toitnud. Jumala antud toidusöömine tähendas siis nende jaoks ellujäämist sellises piirkonnas, kus looduslikult praktiliselt mitte midagi ei kasva, kus toidu leidmine on pea võimatu. See manna, mida Jumal oma rahvale andis, seda ei saanud ette varuda. See riknes järgmiseks päevaks. Ainult hingamispäev oli siin kohal erand. Ja selline peost suhu elamine, see hoidis pidevalt Jumala rahval meeles asjaolu, et nende ellujäämine ei sõltu neist endist. See sõltub ainuüksi Jumalast. Jeesus enne, kui ta risti löödi, ta seadis jüngritele püha õhtu sööma ja jüngrite kaudu siis kõigile inimestele. Ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis selle jüngritele, seejärel karika. See polnud lihtsalt üks üheskoos söömine, kuigi asjasse pühendamatutele võis see pealt näha isegi sellisena näida. Jeesus jagas jüngritele leiba ja karikat sõnadega Matteuse 26, 26 ja 28. Võtke, sööge, see on minu ihu. See on minu lepingu veri. Apostel Paulus nimetab sellist söömist kuulutuseks. 1. Korintuse 11.26. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Paulus juhib siin nüüd see järel veel korintlaste tähelepanu asjaolule, kuivõrd oluline on söömaaeg, mille Jeesus seadis. Loen veel 1. Korintuse 11.27-30. Seal Paulus kirjutab neile ebakohtadest, mis Korintuses oli püha õhtu söömaajaga seoses üles kerkinud, kui oli söödud ise endale nuhtluseks, kuni siis haiguse ja surmani välja. Seetõttu soovitabki Paulus, et kui kellelgi on nälg, siis ta söögu enne kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks. Inimene, kes püha õhtu sööma ja leiba süües, võtab vastu Kristust, ta muutub selle läbi temaga sarnasemaks. Tegelikult võib inimese iga päeva kohta isegi öelda, et see, keda inimene päev päevalt vastu võtab, see toidab tema suhet. Suhet siis kas Jumala või maailmaga. Tänagi iga leib, mida inimene sööb, see toob teda just kui tagasi alguse juurde, paradiis jaeda. Ma ei mõtle siin ainult füüsilist kehakinnitust. Kõik vastu võetu, kas siis suu, silmade, kõrvade kaudu või veel muud moodi, see kõik mõjutab inimest ja muudabki teda selleks, mida siis inimene nii-öelda sööb, ükskõik siis kas suuga või muud moodi. Seega, mida inimene iganes sööb, mida ta tarvitab ükskõik millise oma meelega, selle puhul on siis tegemist kas elupuu või elupuu viljaga või hea ja kurjatundmise puu keelatud viljaga. Ma palungi, et annaks Jumal nüüd, et kõik see, mida sina sööd, et kõik see oleks sulle eluks. Issand, õnnistagu teid kõiki selles igapäevases valikus, mida keegi sööb. Aamen.